František Josef Řezáč byl v první řadě katolickým knězem. Byl ale také zanícený pedagogem, měl proto vzdělání, se silným sociálním a vlasteneckým cítěním, které se později promítlo i do jeho publicistické a politické činnosti. Jeho prvotní zájem byl orientován na vězeňství, teprve potom na problematiku školství. V roce 1847 se stal duchovním v tehdejší zemské svatováclavské trestnici a v roce 1848, když byly ty známé bouře, že po slovanském sjezdu, kterého se také zúčastnil, tak se stal sám vězněm. Byť na krátkou dobu, ale stal se. Takže ono to vězeňství ho upoutávalo už od jaksi prvopočátku jeho aktivní činnosti. A když docházel do svatováclavské trestnice, mluvil z vězni, tu přicházel na myšlenku, že to zlo, které páchali, které vlastně v té věznici obklopovalo, takže vlastně je potřeba vytěsnit konáním dobra. Tak, jak se snažil Jan Amos Komenský, nakonec to popisuje ve své rozpravě o nápravě věcí lidských, tak on se snažil to zlo vytěsňovat dobrem a základ spatřoval v kultivaci jedinců prostřednictvím výchovy a vzdělávání. On to byl, tedy František Josef Řezáč, který v roce 1851 požádal tehdejšího ředitele Johana Heisla, aby mohl vyučovat. A začal od těch nejmladších, kterých mu bylo líto. Od chlapců, kteří potřebovali základní vzdělání a nejen vzdělání. On prostě viděl nutnost propojení toho vzdělávání s mravní výchovou. Říkat jim, co je dobré, co je špatné a proč. A toto byl vlastně jeho velký úkol, který prosazoval sám osobně šel příkladem, takže František Josef Řezáč byl naším prvním českým vězeňským učitelem. A protože chtěl tuto myšlenku zprostředkovat dalším následovníkům, natchnout je pro tuto myšlenku, vydává v roce 1852 svůj spis vězeňství v posávadních způsobech svých s návrhem o zdárnějším trestání a polepšování jedinců. On v tomto spise vlastně zohledňuje veškeré zkušenosti z vězeňství, které byly od těch některých dávných prvopočátků, ať už v Evropě nebo i v Americe, a snaží se to dovést do určitého návrhu nebo projektu, jak to vězeňství uspořádat, aby vězně napravovalo. Aby tím, že dochází ke zhromažďování těch kriminálně nakažených jedinců, tak aby prostě ta organizace toho vězeňství jaksi působila na jejich nápravu. A to východisko on vidí v důsledném třídění těch vězňů, aby tedy byli ti více narušení odděleni od těch méně narušených. Vidí ve spravedlivém vnitřním tom domácím řádu, dále ve vzdělávání. Do toho vzdělávání on pojímá také polytechnické dovednosti, že? Nejen tedy jaksi teoretickou výuku, ale také výuku těch praktických dovedností. A samozřejmě to vše musí být protchnuto tou mravní výchovou, že vše, co člověk dělá, tak musí mít nějaký ten mravní smysl. A musí to sloužit nejenom tomu jedinci, ale také i těm ostatním. Rozvíjet empatii, rozvíjet altruismus. To byla prostě alfa omega Františka Josefa Řezáče.
Jak vypadaly poměry ve svatováclavské věznici, než se pustil do jejich proměny František Řezáč?
No tak ty poměry bychom mohli rozdělit na duchovní a hmotné. V těch duchovních poměrech si myslím, že František Josef Řezáč změnil velmi mnoho. On dal vlastně příklad a nejen tedy, že jako kněz působil v té duchovenské činnosti, působil tam také jako učitel a svým příkladem strhával ostatní. Pokud jde o ty materiální podmínky, tak ty samozřejmě on nemohl bezprostředně ovlivnit, i když si myslím, že se snažil u ředitele Heisla, aby se tyto podmínky měnily. Však také důvod, proč byla zrušena svatováclavská trestnice, spočíval v tom, že ona nevyhovovala především z hygienických důvodů. Že? Ta budova nebo ten objekt byl velmi starý, vlastně sloužil augustiniánům a když Josef II. Rušil některé církevní řády a kongregace, tak také zrušil tento klášter a vlastně ten objekt přešel potom do užívání vojákům, a když vojáci prostě nepotřebovali tento objekt jako kasárna, tak byl využit ke zřízení zemské trestnice, a protože to byl svatováslavský klášter, tak se jí nadále říkalo svatováslavská trestnice.
Jakou spolupráci nebo s jakou spoluprací se setkával Březáč při svém reformním úsilí během svého pobytu nebo během svého působení ve svatováclavské věznici? Nacházel vstřícnost u vedení věznice nebo naopak mu byly házeny klacky pod nohy?
Já si myslím, že stran ředitele Hejsla spíš šlo vstřícnost. Ovšem nebylo pouze na řediteli, jak budou ty materiální podmínky vypadat, poněvadž vše stojí nějaké peníze. A tenkrát samozřejmě i ten ředitel usiloval, aby se něco dělo, ale ty peníze nebyly. A samotný František Josef Březáč si v jednom svém zápisku posteskl: 7 let jsem u vás sloužil a nic jste mi nedali, jenom samý plány dělat a stavět jste nechtěli. Ale ta nevole nebyla na straně toho ředitele, ta byla asi někde jinde.
Pojďme tedy k tomu konkrétnímu reformnímu úsilí. Vy jste je už naznačil, nicméně zkusme je rozebrat trošku podrobněji.
Nešli se František Josef Březáč pustil do nějakého návrhu, i když ten první návrh je datován z roku 1851, ale on potom v roce 1853 vykonal cestu po rakouských trestnicích a řekl bych, že se v mnohem poučil a že některé ty svoje náměty konzultoval z praktiky. Takže on potom, když potom se zabývá a radí, co by se všechno mělo změnit, tak vychází nejenom tedy z nějakých ideálních návrhů, ale také z toho, co lze, případně co nelze prakticky dosáhnout. V každém případě se snažil o tu náležitou diferenciaci vězňů. Můžeme říci, že oddělování mužů, žen a mladistvých existovalo v Evropě už od 16. století, u nás také jsou určité záznamy, že v 16. století v Praze byly vyděleny odsouzené ženy, protože předtím to byl takzvaný asociační systém, že v těch vězeňských prostorách byly zabíráni muži, ženy, mladiství, jo, zdraví, nemocní, více narušení, méně narušení. Samozřejmě, že to mělo vliv na jaksi nejenom zdravotní nákazu, ale také morální a kriminální. Můžeme říci, že ještě v roce 1803 to nebylo důsledně činěno. A myslím si, že teprve určitý systém, že je do toho vnášen až v té druhé polovině 19. století a tam vlastně zaznamenáváme, řekl bych, tu reformní činnost Františka Josefa Řezáče. Takže oddělení od těch, který, řekl bych, méně narušených trestanců od více narušených trestanců. A tak, jak to Řezáč viděl, tak doporučuje samozřejmě oddělené ubytování, pokud možno, aby měl každý ten vězeň vlastní celu, a teprve ke společné činnosti, ať již k jídlu, k bohoslužbám, k práci, ke studiu, aby se scházeli v nějaké společné místnosti, kde budou pod dozorem. A nejenom pod dozorem těch dozorců, ale kde prostě s nimi bude ať už učitel nebo prostě jiný pracovník, oni mistry nazývali zprostředkovatele práce, tak kde vlastně bude s nimi ten úředník provádět tu společnou činnost. Tyto postupy byly tehdy v plenkách, tak František Josef Březáč zasloužil o to, že vlastně v našich podmínkách na našem území vlastně se začaly tyto postupy aplikovat. Významnou roli on přikládal nejenom řediteli věznice, že, který vlastně může ovlivnit ten spravedlivý domácí řád, který je vlastně předpokladem, nebo jak to zdůrazňoval Řezáč. Viděl tady také roli toho lékaře, učitele a duchovního, ale on nepodceňoval ani práci těch dozorců. Je. U něho každý zaměstnanec v tom vězeňství musel dávat dobrý příklad. A právě ten dobrý příklad měl vést ty odsouzené nebo ty trestance, jak se tehdy říkalo, k tomu, aby ten příklad následovali a napravovali se. On počítal s aktivní účastí trestanců na nápravě. A proto jeho doporučení směřovala k motivaci. Motivovat je, prostě získat jejich dobrovolnost, natchnout je, ať pro to vzdělávání, pro tu práci, a tímto způsobem jak si zaručit trvalost těch změn. Protože on viděl, že velmi snadno, když se něco nařizuje a když je to ještě podepřeno nějakými kázeňskými tresty, tak lze jaksi krátkodobě donutit toho trestance, aby se přizpůsobil. Že pro něho je to pohodlné, on má tedy pokoj, on se přizpůsobí, nikdo jaksi z toho nic nevyvozuje, neznamená to pro něho nějaký sankce. Ale Řezáci byl vědom, že jakmile opustí takový trestanec bránu věznice, takže se zpátky vrátí ke svému způsobu života, že tudy cesta nevede. Nějaké takové prostě přizpůsobení se pod nátlakem, že nemá význam. A proto šel tady touto cestou motivace a pomáhal těm trestancům tu cestu najít.
Probíhalo to například cestou, dneska bychom řekli, cestou určité skupinové terapie?
No, Řezáč doporučoval jak individuální, tak skupinové metody. Ty individuální uplatňoval při pastorační činnosti, když bychom mohli říct, že ta individualizace už začínala při nástupu trestance do trestnice. Podle tehdejších předpisů to prvotní období výkonu trestu musel strávit trestanec o samotě, na samostatné celé bez přítomnosti dalších trestanců. A to z toho důvodu, aby to prvotní působení na něho uplatňoval personál a nikoli spolutrestanci. Samozřejmě ten trestanec tam nebyl v nějaké sociální izolaci. Řezáč uvádí, že je navštěvován až 12krát denně a že každý den má třeba ředitel za povinnost navštívit ty trestance v samovazbě. Že jsou tam časté návštěvy dozorců, že to jsou tam časté návštěvy učitele, lékaře, že, a další úředníků trestnice. A teprve poté, co zasedla úřednická konference, to byl takový poradní sbor ředitele věznice, kde zasedal správce, duchovní, lékař, učitel. Ta navrhla, tato komise, řediteli délku jeho pobytu v samovazbě a kdy tedy má být přeřazen do společné vazby a tam už potom byl umístěn na ložnici, kde bylo 4, 6 nebo 8 trestanců, byl zařazen do školy, že pravidelně chodil do kostela, chodil do práce, byla mu přidělena nějaká pracovní činnost. No a v tom kostele se každou neděli konaly přednášky. Takže neděle byla vyhražena pro vzdělávání vězňů, ať už v té oblasti morální, tak prostě v té oblasti toho všeobecného vzdělávání. Pokud jde o tu mravní výchovu, tak tam vlastně dominovala ta činnost duchovních. Ve věznicích, jak píše Řezáč, doporučoval nejlépe dva duchovní, taktéž doporučoval dva učitele. V té době, tedy už v té druhé polovině 19. století v Evropě, byly budovány třídy, kabinety a knihovny, hlavně knihovny. Řezáč měl velkou zásluhu na vybavování vězenských knihoven.
Když to tak poslouchám a představuju si poměry v dnešním vězeňství, nemá dnešní vězeňství v tomto smyslu co dohánět?
No, já bych to těžko takhle srovnával, ale řekl bych, že v tom 19. století byl takový opravdovější ten entuziasmus. A ten Řezáč dokázal kolem sebe zapalovat ty ostatní lidi. Já věřím, že i dneska jsou takoví jedinci, kteří to dokáží a že je třeba zabránit, aby tito dobří odborníci brzo nevyhořeli. Poněvadž celá ta atmosféra toho věznění a vězeňství, že to není nic povzbuzujícího, že když kolem sebe vidíte jenom negaci a vy máte tu negaci s tím, jak doporučuje Řezáč, překonávat tím dobrým. Že takové Řezáčovo heslo bylo pravda právo, právo svobodu, svoboda blahobyt zakládá. Že on vlastně to právo, tu pravdu chápal tak, že musí skutečně jít o shodu našeho soudu s tím, co je kolem nás tou skutečností. A že se k tomu dostáváme kritickým hodnocením věcí. Že proto také on se občas dostával do konfliktu s rakouskými úřady. Řezáč byl vlastenecký kněz, vlastenecký učitel a byl kritický. A rozhodně byl proti tomu, aby se vězni hladili po peříčkách a říkalo se jim, že všechno dělají dobře. Ne, kriticky říct, co dělají špatně a když to dělají dobře, tak pochválit. A nesrovnávat je s druhými vězni, ale aby byli srovnáváni sami se sebou v určitém časovém úseku. A to si myslím, že ten Řezáč, jak si on taky říká, pravda vysvobodí vás. To znamená, jestliže vy sami se podíváte na sebe kriticky, tak máte šanci něco se sebou udělat. Pokud jde o to právo, tak on vycházel z toho, že tedy právo je základem spravedlivého zacházení a musí se vycházet z rovnosti občanů. No, jinak to nejde. A pokud jde o tu svobodu, tak tu zase neviděl jako prostě nějaký bezbřehý prostor, kde si může každý dělat naprosto, co chce. On se snažil vysvětlovat těm trestancům, že vlastně ta svoboda končí někde tam, kde by omezovali ty svoje blížní. To znamená sousedy, spoluvězně, že další občany a tak dále. Takže on vlastně tyto kategorie chápal velmi realisticky, že? A řekl bych, že je dokázal prakticky, ať už v těch individuálních pohovorech nebo v těch společných přednáškách rozvíjet.
Když vás tak poslouchám, tak si najednou uvědomuji, že František Řezáč byl přítelem Karla Havlíčka Borovského, jednoho z nejvýznamnějších liberálních demokratů. A to, co jste právě vyjmenoval, ty postupy a ty myšlenkové pochody, to je vlastně podstata liberalismu nebo liberálního pojetí života, do jisté míry kombinované křesťanským učením, zejména křesťanským sociálním učením. Měl Havlíček Borovský na Řezáče nějaký vliv?
Já si myslím, že oni se ovlivňovali nebo posilovali navzájem. Oni vlastně byli spolužáci. Tam ve škole vzniklo přátelství, které trvalo celý život. A nakonec i Řezáč byl v čele průvodu, který doprovodil Havlíčka Borovského k poslednímu odpočinku. Oni měli mnoho společného, Řezáč, jak už jsem naznačil, také publikoval. A publikoval nejenom příspěvky pro časopis Škola a život, on sám také vydával časopis Národní škola, vydával učitelský kalendář, ale on také dopisoval, dokonce byl členem redakční rady v politickém týdeníku Obecné listy a v politických novinách Národní listy. A já si myslím, že tady si velmi dobře rozuměli se způsobem žurnalistiky, který dělal Karel Havlíček Borovský.
Já se ještě vrátím do svatováclavské věznice. Když se člověk, nebo když má člověk možnost probírat se fotografiemi, starými fotografiemi z té věznice, tak ho upoutá jedna fotografie. Je to velká místnost plná tkalcovských stavů a tam za nimi sedí trestanci, jsou to muži, ne ženy, a tkalcují. Je to jeden ze způsobů zaměstnávání, který Řezáč zavedl do té věznice?
No, můžeme říci, že jako v jeho době v Evropě vlastně to tkalcovství, že bylo vcelku běžné, patřilo mezi takzvané řemeslné práce. Oni byli řemeslné a mechanické, že mechanické jako lepení sáčku, obálek nebo draní peří a tak dále. No ale pokud ten odsouzený měl delší trest, tak samozřejmě on byla snaha už tehdy, aby získal určitou kvalifikaci. No a hledali se takové práce, které bylo možno dělat v trestnici, které byly jako dobře měřitelné, kde by prostě postačovaly ty vězenské prostory, a tu tkalcovskou práci považoval Řezáč za vhodnou.
Podíleli se na zaměstnávání vězňů jako třeba dnes soukromé firmy, anebo to zaměstnávání bylo výlučně v režii věznice a výlučně pro potřeby věznice?
No, v Řezáčově době spíš to bylo v rámci režie věznice. Ty počátky, kdy vlastně vězni pracovali pro různé firmy, už spíš se rozvíjeli v období první republiky. Většina těch vězeňských prací měla zabezpečovat potřeby věznice. Proto také v Řezáčově době v každé té trestnici, řekněme to nazývat trestnicemi, tak byla krejčovna, byla tam obuvnická dílna, byla tam stolařská dílna, truhlářská dílna, tkaly se tam látky, ty látky oni potom zpracovávali na vězeňské obleky, ale také obleky pro vězeňský personál. Takže můžeme říci, že v té době byla snaha, aby jaksi ta trestnice se sama zásobovala. A to se týkalo ale také produktů zemědělských, že byly tam zahrady zelinářské, ovocné, pěstovali domácí zvířata. No a to všechno zlevňovalo provoz té trestnice.
Jak vlastně František Řezáč končil, čím vlastně vyvrcholila jeho životní kariéra?
Já bych řekl, že ta životní kariéra poté, co odešel z vězeňství, to bylo v roce 1856, tak potom pokračovala v oblasti školství, kde také navštívil školská zařízení v Německu. Začal usilovat o zvýšení počtu českých škol, aby byly vybavovány knihovnami. Že a tady je vlastně to období, kdy se věnuje tomu školství. A protože ty reformní návrhy bylo potřeba prosadit politicky, tak z tohoto důvodu on potom působí v politice, je v tom pražském městském zastupitelstvu, dostává se do zemského sněmu, do roku 1863 zasedá v Říšské radě. Takže on tímto způsobem se snažil ty věci protlačit, aby na to byly peníze a aby se skutečně s tím vážně počítalo. Jeho život byl velice bohatý. Já bych řekl, že on to dobro, které v sobě měl, tak vyzářil. František Josef Řezáč odchází, není mu ještě celých 60 let, odchází na odpočinek do Lítně na faru. Tam ještě posvětí základní kámen tamní školy, dneska ta škola nese jeho jméno. A v roce 1879 umírá v Praze.